Så er vi da kommet til den syvende bibeltimen i denne serien som vi i vår har om den kristne menighet. Og sist gang var temaet det allmenne prestedømme, og det vi skal tale om i dag, det danner så å si den naturlige fortsettelsen på det temaet, nemlig vi skal konsentrere oss om det som Det nye testamentet lærer oss om nådegavene i den kristne menighet. For det er slik at disse to tingene, sannheten om det allmenne prestedømme og sannheten om den kristne menighet som Kristi legeme, der hver av lemmene tjener hverandre med den nådegave som er dem gitt, de to sannheter hører på det aller mest intime sammen. Så det være nevnt innledningsvis om det som skal være temaet for denne kveld. Det sier seg selv at det temaet som vi dermed skal stanse opp for i dag, det er et ikke så rent lite tema. Og det betyr at vi rekker ikke å så å si behandle det i sin fylde og utførlig. Skal man virkelig behandle spørsmålet om nådegavene i Det nye testamentet utførlig, så trenger vi mange timer på det. Så det blir mer å prøve å gi et overlys på og et perspektiv på det Det nye testamentet har å si om disse tingene, og så får vi grunne videre på det skriften sier hver for oss. Men la oss be sammen nå, før vi går videre. Kjære gode Herre, så er vi kommet sammen på ny i ditt hellige navn. Og vi takker og lover deg, Herre, fordi du har sagt at du vil være midt iblant oss. Ja, Herre, at du som er kongen har tilsagt ditt nærvær. Takk, Herre, at det er sant som vi hørte det, at om fjellene rokkes og alt som her er faller, så står din miskunnhet fast. Så er din nåde klippen vi skal få lov til å fly til, som ikke rokkes, hverken i tid eller evighet. Så kommer vi til deg, Herre, og ber deg at du ved din hellige ånd vil åpenbare dine ord for våre hjerter. Kom, Herre, gi oss lys i ordet ditt. Lys, Herre, slik at vi også kan få bøye oss for det, innrette oss etter det, og dine ord kan vinne skikkelse imellom oss og bære frukt hos oss. Det ber vi, Herre, om i ditt hellige navn, og takker og lover deg fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Når vi skal tale om det temaet som vi skal ha for oss i kveld, så er det særlig tre sentrale tekster i Det nye testamentet som kommer i betraktning. Hovedteksten, det er jo 1. Korinterbrevs 12. kapittel. Men i tillegg til dette kapittelet kommer to andre viktige avsnitt, nemlig Romerbrevets 12. kapittel og dernest Efeserbrevets 4. kapittel. Og vi skal se også på disse to avsnittene før vi går inn i 1. kor 12. Men før vi går inn på bibeltekstene, så har jeg lyst til å komme med et par bemerkninger innledningsvis til dette temaet. For det er jo slik at når vi skal tale om nådegavene, så møtes vi med dette både av en tematikk som er blitt uhyre aktuell den siste halvdelen av forrige århundrede på grunn av den karismatiske bevegelse og den innflytelse som har gjort seg gjeldende fra denne inn i alle de ulike kirkesamfunn. Det er jo ikke bare slik at den karismatiske bevegelse har resultert i og dannet en hel rekke nye kirker, men den har også fått et betydelig innslag i de historiske kirkesamfunn. Og det går like fra den romersk-katolske kirke til både de lutherske, de baptistiske og de reformerte kirkedannelsene. Alle er på ulik måte influert av den karismatiske bevegelsen. Samtidig er det også slik at denne tematikken, den rører ved helt sentrale spørsmål i det vi kunne kalle for teologihistorien. For godt og vel 100-120 år tilbake var det nemlig slik i teologien, det ble dannet så å si en skoleretning på dette området, der en så for seg ut fra Det nye testamentet at du på sett og vis hadde to motstridende typer kirketenkning i nytestamentlig tid. Den ene kirketenkningen er den som er representert ved det du kan høre om i apostlenes gjerninger og i pastoralbrevene, det vil si de to Timotheusbrevene og Titusbrev. Her møter man så å si en kirketenkning som taler om en klar ordning i den kristne menighet, hvor det er ytre orden, hvor det er embeter som det er vigsling eller ordinasjon til, og så videre. Og så har du på den andre side den type kirketenkning som ikke minst kommer til uttrykk i 1. Korinterbrev, hvor det overhodet ikke er tale om ordninger i den kristne menighet, men hvor man tenker slik: menigheten består utelukkende av frie nådegaver. Og så stilte man disse to ting opp som motsetninger. Friheten og nådegavene sto der som motsetning til ordningene og embetene i den kristne menighet. Og denne måten å tenke på, den hørte sammen med en bestemt type bibelkritisk holdning til Det nye testamentet. Man så nemlig for seg at på den ene side så hadde du menigheten i Jerusalem, som var representerte den jødiske arven, som sto for faste ordninger i den kristne menighet. Det var arven så å si fra synagogen, og synagogens fasttømrede tjenester som gjorde seg gjeldende i denne delen av den kristne menighet. Og dette så man for seg var videreført i Timotheus- og Titusbrevene, som man da tenkte, disse brevene er ikke forfattet av Paulus. Helt karakteristisk for bibelkritikken, så avviste man at disse brevene kunne ha Paulus som forfatter. Så i motsetning til dette så man for seg de paulinske menighetene, og da er 1. Korinterbrev det som er grunnkilden her. De var representert av de hedningekristne menighetene, hvor du altså hadde den totale frihet. Det skulle ikke være ordninger, det skulle kun være åndens frie løp som ytret seg gjennom de frie nådegavene. Og så man da for seg at i urkirken var det en type motsetning mellom det jødiske i Jerusalem og det hedningekristne, representert ved Korint, hvor så den kirkelige utvikling som førte til at det ordningsmessige seiret gjennom den katolske utvikling. Slik tenkte en for en hundrede år tilbake. Og vi forstår ut av denne tenkningen at her er det tale om en konstruert motsetning, der en finner det uhyre vanskelig å forene det Paulus skriver i 1. Korinterbrev med det som Paulus faktisk også skriver i Timoteusbrevene og i Titus brev. Så konstruerer man da en slik motsetning. Dette er jo denne type motsetning som vi her har for oss, hvor en ser på ordninger i den kristne menighet på den ene side, og de frie gavene på den andre side som motsetninger. Det er jo noe som også har kommet til uttrykk rent faktisk i praktisk kirkeliv. Du har hatt retninger i menighetene og i kirkehistorien det siste århundret som nettopp har sett på som det at det må være ordninger i Guds menighet som en feilutvikling. Det hindrer åndens frie løp, og motsatt. Man har sett på, man har de som har tenkt slik, at det er fordi det må være ordninger, så kommer Det nye testamentets tale om både det allmenne prestedømme og de frie åndens gaver i bakgrunnen. Dette kjenner vi vel til, for dette er også en del av kirkehistorien i vårt eget land de siste 120 år. Men det som dette tvinger frem av spørsmål, det er jo da, er det rett at det skal være en slik motsetning mellom ordninger og frihet? Er det ikke snarere slik at her finner du to sider av samme sak i Det nye testamentet? Det er på mange måter slik med apostelen Paulus, som du også kan se det hos Martin Luther under reformasjonen. En del av Luthers skrifter er slik at de veldig klart taler om en radikal frihet i forhold til det kirkelige hierarki som var representert ved den katolske kirke. Og så finner du også andre skrifter hos Luther, der han klart legger den største vekt på betydningen av at det må være faste ordninger i den kristne menighet. Hva er det som gjør at en Martin, den samme mann, kan skrive ting som tilsynelatende er så forskjellig? Jo, årsaken ligger i det problem, den problemstilling han må ta opp i konkrete situasjoner. I menigheten i Korint var det helt særlige problemer som apostelen Paulus måtte forholde seg til. Derfor skriver han annerledes i dette brevet enn for eksempel i Timoteusbrevene. Men det betyr ikke at disse to ting står i motsetning til hverandre. Det gir oss bare ulike sider av det som er det fullstendige bildet i den kristne menighet. Ordning og frihet går så å si hånd i hånd. Og dette tror jeg er uhyre viktig å ha klarhet i. Det ser vi også dersom vi leser 1. Korinterbrevs 12. kapittel i sammenheng, og ikke bare farer overfladisk igjennom det. For når apostelen på slutten av det 12. kapittel taler om de ulike åndens gaver og tjenester, så hører vi at apostelen her taler om nettopp de ordnete embetene, om vi så vil, i samme åndedrag som han taler om de frie åndens gaver. Det er to sider av samme sak. La oss nå se på avslutningen av 1. kor 12, bare for å belyse akkurat den saken. Vi leser første kor 12 fra vers 27. Men nå er dere Kristi legeme og hans lemmer, hver etter sin del. Og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftige gjerninger? Har vel alle nådegave til å helbrede? Taler vel alle med tunger? Kan vel alle tyde dem? Altså, her ser vi at Paulus både taler om det vi kan kalle de faste, ordnede tjenester, nemlig apostlene og læreembetet i forsamlingen. Det er noe som det helt klart var faste ordninger for i den første kristne menighet. Og så taler han om tjenester som det ligger i saken selv, sakens natur, ikke la seg innordne i noen fast hierarkisk ordning, nemlig nådegave til å helbrede, til å gjøre kraftige gjerninger og slike ting. Her er det tale om at den hellige ånd må få utføre sin gjerning i full frihet. Men det som Paulus da legger frem her, det gjør det klart at disse ting, de står ikke i motsetning til hverandre. Men det taler om noe som lever side om side og gjensidig utfyller hverandre. Slik må det være. Det være sagt rent innledningsvis til denne problemstillingen. Før vi går videre må vi også ta opp et annet problem som møter oss ikke minst i våre dager gjennom den karismatiske bevegelse. Det er det problem som kommer av at når en i den karismatiske bevegelse taler om nådegavene, så knyttes det til en bestemt lære om åndens dåp. Og det er det som gjør at det er problematisk for oss som står for en evangelisk-luthersk tro å gå inn på denne tenkning. For her må vi si to ting. For det første, talen om nådegavene er jo noe som er gitt i den hellige skrift. Og derfor må vi også holde fast på dette. Dette er en del av den bibelske åpenbaring. Det er en del av livet i den kristne menighet. Men, og det er det andre, denne tale kan ikke knyttes sammen med den bestemte lære om åndens dåp som man finner innen karismatikken. Og der hvor talen om nådegavene knyttes sammen med åndens dåp, da får du med en gang en villedende tale om åndens gaver. Det tror jeg er uhyre viktig å ha klarhet i. For det som er tilfellet når det gjelder læren om den hellige ånds dåp, slik en finner det i karismatikken, det er at denne lære henger sammen med en bestemt lære om dåpen. Og det er der den har sin kilde. Innen pinsebevegelsen, som jo er kilden til karismatikken, der avviser man jo at dåpen kan gjenføde et menneske, og at vi i dåpen også mottar den hellige ånd. Dåpen er, etter denne måte å tenke på, en bekjennelseshandling, ikke det sted der Gud gjenføder oss til evig liv og skjenker oss Den hellige ånds gave. Men der man avviser dåpen som gjenfødelsesmiddel, som det sted man får Den hellige ånd, da reises jo med en gang spørsmålet: hvor får man da Den hellige ånd? Jo, da må det innføres en handling nummer to, som kommer i tillegg til dåpen, og det er altså den handling som kalles åndens dåp, en håndspåleggelseshandling, hvor en får formidlet Den hellige ånd. Det som da er særegent for pinsebevegelsen, er at her tenker en da slik at gjennom denne håndspåleggelse og åndsmeddelelse som man får på denne måte, skjenkes det også særlige nådegaver. Og det er denne lære om åndens dåp og nådegavene som så er videreført innen karismatikken. Det er dette fundament, altså læren om åndens dåp, som må avvises. Nettopp fordi vi tenker og tror, med grunnlag i Det nye testamentet, at Den hellige ånds gave, den gis oss ved dåpen og ved troen, ikke noe annet sted. Derfor har alle troende del i Den hellige ånd, og trenger ikke noen særlig åndsmeddelelse utenom det vi får gjennom dåpen og troen. Dermed er det også gitt at det som sies om åndens gaver, det kan ikke knyttes sammen med denne særlige tale om åndens dåp i Det nye testamentet. Skal vi altså tale rett om åndens gaver etter Det nye testamentet, så betinger det at vi så å si avgrenser oss i forhold til denne lære om åndens dåp, som er blitt vanlig med bakgrunn i den karismatiske bevegelse. Læren om åndens dåp kommer av en misforståelse av bestemte tekster i apostlenes gjerninger, som vi eventuelt kan komme tilbake til dersom det er behov for det under samtalen i etterkant. Det vil føre litt for langt å gå inn på det i bibeltimen her. Men dermed er vi fremme ved et tredje punkt, som vi også er nødt til å peke på før vi går inn i tekstene konkret. For det som gjerne kjennetegner talen om åndens gaver innen karismatikken, det er en tale om Den hellige ånd som leder i retning av det vi gjerne kaller for herlighetsteologi. Og så får du en tenkning rundt åndens gaver som er herlighetsteologisk bestemt. For eksempel, slik vi også kan høre det i avisinnlegg i Dagen med jevne mellomrom, hvor det taler om gaven til å helbrede. Så utlegges dette i denne sammenheng slik som om det var Guds vilje at alle skulle bli friske uansett. Hva slags lære er dette? At Den hellige ånd helt uansett skal helbrede alle som er syke, bare de kommer inn under den rette forbønn. Og dersom man ikke blir helbredet, da er det tegn på at det er noe galt med troen, eller at den som ber ikke har den rette åndens salvelse. Dette er det som vi gjerne kaller herlighetsteologi, som har det som kjennetegn at den ikke har noen forståelse for at som kristne her i verden lever vi under korset. Og hvorledes ytrer korset seg for en kristen her i tiden? Det kan ytre seg på de mest forskjellige måter. Det kan ytre seg i form av ytre trengsel. Det kan ytre seg i den form som den kristne menighet i den første tid sannelig fikk oppleve det, som ytre forfølgelse, men det kan også ytre seg i form av nød og sykdom som en kristen må oppleve og erfare her i tiden. Korset kan ytre seg og møte oss på mange ulike måter. Derfor skal vi tale rett om åndens gaver og om nådegavene, så må det tales om dem på den måte at vi er klar over det som Paulus sier i 2. Korinterbrevs 4. kapittel, når han taler om hva som kjennetegner oss som troende. Vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være av Gud, og ikke av oss. Det kommer dermed til syne i det som særdeles ofte har vist seg rent kirkehistorisk, at den som eksempelvis får nådegaven til å helbrede, han lider selv av uhelbredelig sykdom. Det har rett ofte vist seg i kirkens historie. Derfor var det jo også at den Herre Jesus, som selv leget de syke, var så å si uhelbredelig syk. Han kalles ifølge Messias-profetien for den spedalske. Han var den lidende. Her finner vi et paradoks i Guds ord, som vi gjør vel i å gi nøye akt på. Gud gir sin skatt i leirkar. Han åpenbarer sin kraft gjennom skrøpelighet og svakhet, slik Paulus sier det i 2. Korinterbrevs 12. kapittel, som gir oss så å si det som er grunnloven for apostelens liv her i tiden. Han led selv av en svær lidelse og plage. Han hadde nådegave til å helbrede. Men samtidig hører vi Herren gir ham en Satans engel som skal slå ham. Og så hører vi at dette som Herren har gitt ham å plages med, det driver ham tre ganger inn i en så dyp nød og fortvilelse at han liggende for Guds ansikt roper til ham om hjelp imot dette. Hvilket svar får han? Min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Og så drar han konklusjonen av dette i neste åndedrag. Derfor er jeg vel til mote når jeg er svak, i nød og i trengsel. Med det som her er pekt på, så vil vi ser at skal vi tale rett om nådegavene, så betyr det at vi må sørge for at vi ikke kobler Det nye testamentets tale om nådens gaver sammen med en type krafttenkning som medfører at vi tenker om oss selv at vi som kristne skal nå til en eller annen type av åndelig vellykkethet. Det er aldri det det handler om. Når det gjelder den enkelte troende for hans egen del, så vil han fortsatt, så lenge han er her i tiden, leve under, hvis han lever sant med Herren, leve under den skrøpelighet som gjør ham avhengig av Herren. Nådegavene, slik vi hører om dem i 1. Korinterbrev 12, de tar ikke bort denne skrøpelighet. De tar ikke bort denne avhengighet. Tvert om, de er uttrykk for en slik avhengighet. Og dette er helt avgjørende å være klar over. Når det derfor er skrevet bøker om hvor viktig det er at de kristne ved hjelp av nådegavene skal bli åndelige vikinger, åndelige muskelmenn, da er det helt misvisende i forhold til det som er Det nye testamentets egen tankeverden rundt disse ting. Dette er viktig for oss å være klar over, både med tanke på at hvis vi ikke har klarhet her, så ledes vi meget fort inn i det som har vært kalt for opplevelsestrelldom, og for det andre har det de største konsekvenser rent sjelesørgerisk, fordi det fører et menneske inn i den største nød, hvis en ikke er klar over disse ting. Da, når dette er sagt, tror jeg at vi først skal lese noen vers fra Romerbrevets 12. kapittel. Det 12. kapittelet i Romerbrevet er jo begynnelsen på apostelen Paulus tale om det kristne livet. Her møter vi i de to første versene først den allmenne innledningen og overblikket på det kristne livet, hvorpå Paulus så i de neste versene, fra vers 3 til vers 8, så taler om samlivet i og fellesskapet i den kristne menighet. Det er altså den første hoveddelen av det kristne liv han taler om, for så i neste omgang å gå over til å tale om mer allment om den kristne livet. La oss nå lese de 8 første versene her. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legeme som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode, velbehagelige og fullkomne. For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til enhver iblant dere at han ikke skal tenke høyere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt eftersom Gud har tilmålt enhver hans mål av tro. For like som vi har mange lemmer på ett legeme, men ikke alle lemmene har samme gjerning, således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for seg er vi hverandres lemmer. Og da vi har ulike nådegaver, alt etter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den ettersom vi har tro til. Eller om vi har en tjeneste, ta vare på tjenesten. Eller om en er lærer, på lærdommen. Eller om en skal formane, på formaningen. Den som utdeler, gjøre det med ærlig hu. Den som er forstander, være det med iver. Den som gjør barmhjertighet, gjøre det med glede. Her legger vi altså merke til, når det gjelder talen om nådegavene, at det er en hel rekke gaver, eller saker som her kalles nådegaver, som vi etter vår språkbruk, som i mangt er påvirket av moderne karismatikk, slett ikke ville kalt for nådegaver. Det å dele ut i menigheten, det vil ikke vi kalle nådegaver, men det kalles her for nådegave. Det å gjøre barmhjertighetsgjerning, det kalles her for en nådegave. Altså ingenting av de ekstraordinære gavene, som man gjerne kaller det for, er listet opp i denne sammenhengen i Romerbrevet. Og likevel, selv om det overhodet ikke taler om ekstraordinære gjerninger eller handlinger, så kaller apostelen det likevel for nådegaver. Hvorfor gjør han det? Årsaken ligger i det vi hører i vers 3. Og legg nøye merke til dette. Ved den Guds nåde som er meg gitt, sier jeg til enhver av dere at han ikke skal tenke høyere enn han bør tenke, men tenke så han tenker sindig, det vil si, alt etter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro. Her er det altså tale om at den levende Gud, ved å pode oss inn på vintreet, gjøre oss til lemmer på Kristi legeme, så gir Gud oss så å si et mål. Det vil si, hvert troende menneske, hvert Guds barn, blir podet inn i legeme og blir en del av det som hører til det allmenne prestedømme. Vi talte om det forrige gang, vers 1 og 2 her i kapittelet, taler nettopp om den tjenesten alle troende har i kraft av det allmenne prestedømme. For når Paulus her taler om offeret som vi, hver enkelt kristen skal gi eller øve, så taler han nettopp om vår prestelige tjeneste. Og nå blir spørsmålet, hvordan kommer denne til uttrykk? Jo, det som er saken er jo nemlig den, at når vi hører det Nye Testamentets lære om det allmenne prestedømme, så beskriver det den, holdt på å si, rett hver kristen har. Innenfor Gud er vi alle like. Her er det ikke mann eller kvinne. Her er det ikke trell eller fri. Her er det ikke jøde eller greker. Vi er alle ett i Kristus. Det, denne likhet, den gir og skjenker det allmenne prestedømme. Men det betyr ikke at om vi så å si er like innenfor Gud, så betyr ikke det at vi er like innenfor hverandre. Tvertom, her innenfor hverandre hersker det den aller største ulikhet i utrustning og i gaver. Gud har tilmålt enhver hans mål av tro. Og her er det med menigheten akkurat som det er med Guds skaperverk i naturen. Når Gud skaper, så er det jo nettopp slik at han aldri bruker samlebånd. Det som skjer på et samlebånd er jo at her kommer det ut ting som alt sammen er likt. Ser likt ut og er likt. I naturen er det ingenting som er likt. Du kan se på to snøfnugg som faller, av alle de milliarder snøfnuggene som faller under en snøstorm. Du vil aldri finne to som er like. Gud er som skaper, nettopp den som viser sin storhet i at alt er ulikt, alt er differensiert. Og denne differensieringen, den er det nettopp som kommer til uttrykk i at vi har ulik utrustning, ulik gaver og derfor ulike tjenester som vi skal er gitt i forsamlingen. Og så sier han her altså, alt etter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro. Det er tale om i denne sammenheng, det er at når vi kommer inn i Kristi legeme, ved evangeliet, så får vi dermed også et kall og en tjeneste i forsamlingen. Og intet Guds barn er uten dette. Og her er det jo vi har noe av det som har vært problemet i den offisielle kirke, slik den utviklet seg i fortsettelsen av middelalderen, at kirken kom til, så å si, gjennom en meget lang periode, bare å bestå av to deler. På den ene siden et presteskap, og på den andre side de som var tilhørere, og for øvrig ikke hadde noe annet å bestille. Det dette førte til i den kristne kirke, var jo nettopp at det Nye Testamentet sier om hvorledes Kristi menighet som hans legeme skal tjene hverandre. Men mangfoldet, det kom ikke til sin rett. Både sannheten om det allmenne prestedømme og sannheten om åndens gaver ble dermed undertrykt eller oversett. Dette er det jo som det er kommet ulike typer på reaksjoner imot i løpet av de siste 200 årene. For der hvor en nytestamentlig sannhet ikke får lov til å komme til sin rett, der vil det alltid komme reaksjon imot det. Og reaksjonen er kommet rent historisk imot det, ut på to ulike områder, eller på to ulike måter. Innen vår egen kirke, i form av det som skjedde i vekkelsene på 1800-tallet, og som resulterte i arbeidet og virket på bedehuset. En helt berettiget reaksjon på en ensporethet i den kristne kirke som var gal rent historisk. Og så kom reaksjonen også til uttrykk i det som skjedde i frikirkedannelsene, hvor du fikk de ulike typene av karismatiske kirkedannelser. La oss så gå til 1. Korinterbrevs 12. kapittel. Nå gjør vi det da slik at vi leser de 13 første versene nå. Om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Dere vet at den gang da dere var hedninger, lot dere dra til de stumme avguder alt ettersom dere ble dratt. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier, forbannet er Jesus. Og ingen kan si, Jesus er Herre, uten i den hellige ånd. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Men åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig. For en gis visdomstale ved ånden, en annen kunnskapstale ved den samme ånd, en annen tro ved den samme ånd, en annen nådegave til å helbrede ved den samme ånd, en annen kraft til å gjøre undergjerninger, en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd, i det han utdeler til hver især ettersom han vil. For like som legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus. For vi er jo alle døpt med en ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er treller eller frie, og vi har alle fått én ånd å drikke. Når vi leser dette avsnitt i sammenheng, så vil det være helt i øynefallende at det er ett ord som dukker opp om igjen og om igjen. Og det er ordet én eller ett. Én og ett. Hvorfor understreker apostelen dette med så stor styrke som han gjør det ved at det gjentas så hyppig i dette avsnittet? Jo, fordi problemet var det i Korint, at her hadde man så å si en karismatisk vekkelse som var kommet til å utvikle seg slik at det gikk over stokk og stein. Og så var det enkelte som var kommet i den stilling, at de roste seg av sine store karismatiske gaver, som gjorde at de hevet seg over de andre troende i menigheten, som ikke hadde tilsvarende store gaver. Altså, for det første, disse særlige ekstraordinære gavene førte til at de gjaldt opphøyet seg selv over de andre i menigheten. Altså, de brukte gavene til selvhevdelse. Det er livsfarlig. Og for det andre førte det til at enheten i den kristne menighet ble rammet og ble ødelagt. For der noen vil opphøye seg over de andre i den kristne menighet, der ødelegges nettopp den grunnleggende enhet. Og hva er det så apostelen da gjør når han taler om disse ting? Han peker for det første på den grunnleggende hensikt. Hva er det Gud har gitt de ulike gavene til? Jo, hører vi det. I vers 7. Åndens gav og åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig. Hva mener apostelen med det? Gagnlig for hvem? Jo, for menigheten. Det er ikke tale om at den enkelte ved å få en eller annen gave skal bli stor på det. Men tvert om er det tale om at gavene gis for og med tanke på at menigheten skal tjenes med disse gaver. Gavene gis for menighetens oppbyggelse. Det som altså ligger i bunn under her, det er det Jesus har å si om hvorledes de troende skal tjene hverandre innbyrdes. Og her vil vi peke på grunnloven om dette, som vi finner i Matteusevangeliets 20. kapittel. For dette gjelder i sannhet også om det som sies om åndens gaver. Matteus 20, vers 25-28. Og dette er så grunnleggende sannheter at vi, hvis det glipper for oss her, så vil det alltid få ødeleggende konsekvenser for den kristne menighet. Her er problemet som Jesus går inn i, det at to av hans disipler ønsker en særstilling i det fullkomne Guds rike. De vil sitte ved Jesu høyre og venstre hånd i herligheten. Jesus kommer med en mild irettesettelse av disse to, og så hører vi fra vers 25. Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn bruker makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil bli stor iblant dere, han skal være de andres tjener. Den som vil være den første iblant dere, han skal være deres trell. Likesom menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv til en løsepenge for mange.» Og hva Jesus mener med det han her sier, det har han gitt den aller klareste anskuelsesundervisning om når han vasker disiplenes føtter. «Dere kaller meg Herre», sier han etter det, «og med rette, for jeg er deres Herre. Har nå jeg, som er deres Herre og mester, vasket deres føtter, da er dere skyldig å gjøre det samme.» Og i denne sammenheng kan vi bare gjøre oppmerksom på at det å vaske føttene til andre, det ble i jødedommen ansett som så nedverdigende at en herre hadde ikke engang lov til å be sin jødiske trell om å gjøre det. Han kunne be en trell som eventuelt var en hedensk trell om å gjøre det. Men en jødisk trell kunne ikke bes om et så lavt arbeid. Det er det Jesus går inn i. Han som er Herre og Gud. Så sier han altså: «Vil noen være stor, han må være tjener.» Og det peker på hva som er den sanne storhet i den kristne menighet. Det kommer ikke av at noen vil overordne seg. Ikke av at noen vil stå i fremste rekke. Men den sanne storhet kommer i, og kommer til uttrykk i, nettopp at vi tjener hverandre. Hver med den gave vi har fått. Åndens gaver gis til det som er gagnlig, nemlig for menigheten. Og dermed pekes det på den annen sak som hører sammen med dette. Nemlig at Det nye testamentet, når det taler om hvordan de troende skal leve sammen, sies det: underordne dere under hverandre i Kristi frykt. De troende skal ikke overordne seg over hverandre. Hverken de som har de største eller de fremste gaver, eller de som har noen annen ordning eller stilling. Vi er hverandres tjenere. Og når vi bruker dette begrepet tjenere, så skal vi være klar over at i Jesus samtid så var dette et begrep som var meget lavt verdsatt. Det å være tjener, det var ingenting. Det å være herre, det var det som var noe i omverdenen. Slik at Jesus snur altså på hodet alle ting. Det som i verden anses for å være noe, det sier han, det er intet i Guds rike. Men det som verden ser ned på, nemlig å tjene, det er det som er det største i Guds rike og blant Guds folk. Det er det gaven er gitt til. Og så sies det altså i denne taleste, i forlengelsen av det vi nå er inne på, om at slik skal den kristne menighet bygges opp. Hva er oppbyggelse? Vi har det jo med at når vi bruker dette uttrykket oppbyggelse, så tenker vi rent subjektivt. Vi har vært på et godt møte, og så går vi ut, og så føler vi oss oppbygget. Det er ikke Det nye testamentets språkbruk. Oppbyggelse, det er det som skjer når menighetens enhet og fellesskap styrkes. Dermed er vi inne i Efeserbrevets 4. kapittel. La oss nå se på et par vers der, før vi går tilbake til 1. kor 12. Her leser vi fra vers 11. Her tales det om de gaver Kristus ga til sin menighet i det han ble opphøyet til himmelen og sendte ånden. Han er den som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes oppbyggelse. Oppbyggelse er altså ikke noe som skjer privat eller subjektivt, det er noe som gjelder fellesskapet de troende imellom. Inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn, og i kjennskap til ham, til manns modenhet og til aldersmålet for Kristi fylde, så vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdomsvær, ved menneskenes spill og ved kløktig villfarelsens kunster, men at vi, sannheten, tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse opp til Han som er hodet, Kristus, av hvem hele legemet sammenføyes og sammenknyttes ved hvert bånd Han gir, og vokser sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. Alt etter den virksomhet som er tilmålt hver del især. På ny tales det om noe som er tilmålt, en virksomhet, en gjerning eller et kall, som hvert enkelt av Kristi lemmer er tilmålt og betrodd og overgitt. oppbyggelse. Bakom det uttrykket ligger jo bildet av huset, eller tempelet. Den kristne menighet har to grunnbilder i Paulus brev. Det er bildet av legeme, og det er huset, eller tempelet. Og oppbyggelsesordet er jo hentet fra husbyggingens bilde. Bli oppbygget som levende stener til et hellig tempel i ånden, sies det i 1. Peter 2. Hva er det å være en levende sten? I semittiske språk så er det slik at en levende sten, det er en sten som er hogget til, slik at den passer inn i en mur og kan føyes sammen med de andre steinene i muren. En død sten, det er en sten som du finner den ute i naturen, og som er uformelig og ikke passer inn i muren. Den levende stenen, den er hogget til. Hva er da oppbyggelse? Det er det som skjer gjennom at Gud ved sitt ord virker på, skaper og former oss slik at vi føyer sammen ved troen i fellesskap. Han hugger oss til, så å si, slik at enheten og fellesskapet styrkes, vokser og kommer til uttrykk. Dette er det som er hensikten med gavene. De skal virke til det som er gagnlig. Og så tales det da om de ulike konkrete gaver. Og nå ser jeg av klokken at det blir vanskelig å gå inn på hver av disse gavene enkeltvis og konkret. Det ser vi av tiden, og det får heller så være. Men jeg vil henlede oppmerksomheten i denne sammenheng på at i denne karismatiske vekkelsen som foregikk i Korint, da var det slik at det var særlig én nådegave som disse entusiastene, la oss kalle dem for det, så på som større, viktigere enn alle andre gaver. Hvilken gave var det? Jo, det var tungetalens gave. Det vi da skal legge merke til, er at apostelen, han setter denne gaven på siste plass. Det er den minste av alle gavene. Hvis man først skal rangere de, sier Paulus, så er det den minste. Og han bruker ganske mye plass i det 14. kapittel på å peke på hvorledes denne gaven ikke skal ha den fremskutte stilling i menighetens forsamling som korinterne hadde gitt. Jeg vil heller tale 5 ord med min forstand enn 1000 ord med tunger. Hvorfor? For med tungetalen så oppbygges ikke forsamlingen. Da kan kanskje den enkelte privat ha åndelig utbytte av det, men ikke forsamlingen. Derfor, den tale som skal lyde i forsamlingen, det er profetiens tale, som har det med seg at det er en tale som er båret av en særlig innsikt i Guds ord, som gjør at menneskene blir truffet av den. Det at det er det som menes med profetiens tale, at profeti ikke er en særlig evne til å se inn i fremtiden. Det ser vi i 1. Korinterbrev 14. kapittel, vers 24 og 25. Her står det sånn: om alle taler profetisk, og der så kommer inn en vantro eller ukyndig, så refses han og dømmes av alle. Og hans hjertes skjulte tanker åpenbares, så han vil falle på sitt ansikt, tilbe Gud og vitne og si: Gud er sannelig iblant dere. Det som kjennetegner profetisk tale etter det nye testamentet, er at den har det med seg, den særlige effekt, som vi ser kommer til uttrykk på pinsedag etter Peters tale. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Hjertets skjulte tanker var blitt avslørt, og så ble de rammet i samvittighet. Det er den profetiske tales særlige kjennetegn etter nytestamentlig tankegang. Vel, Hva slags tale er det, eller hva slags gave er det apostelen da setter først? Legg merke til igjen i første kor 12. Visdomstale og kunnskapstale. Hva er det? Visdommen og kunnskapen er etter nytestamentlig tankegang det som gis gjennom åndens åpenbaring i Guds ord. Så er det noen som har fått en særlig lys og en åndens åpenbaring over Guds ord. De har det som kalles visdomstale. Disse to uttrykkene som her brukes, visdoms- og kunnskapstale, de refererer til to særlige begreper som du finner i Det gamle testamentet. Kunnskapstale, det omfatter det som vi, den form for tale som vi møter for eksempel i ordspråkene. Det er tale om den innsikt som kommer til uttrykk i et rett kristent liv, og som også kan kalles for visdom. Og ordet visdom, det er det som vi hører om i særlig de to første kapitlene i 1. Korinterbrev. Her tar det apostelen det opp i særlig bred behandling. Hva er det som kjennetegner visdommen? Jo, det er den dype innsikt i hva Kristi kors innebærer. Det er visdommen. Og hva denne visdomstale da innebærer, det har vært sagt slik: den kommer til uttrykk, kanskje aller klarest, i det vi nettopp leser i flere av Det nye testamentets brever. Efeserbrevet og Romerbrevet, det gir oss nettopp en klar anskuelsesundervisning for hva visdomstale er i nytestamentlig forstand. Det er det vi som troende særlig skal strebe etter og hige etter, at den slags tale kan få lyde imellom oss. For det kan sannelig oppbygge Guds folk. Vi har ikke mye mer tid hvis vi ikke skal sitte hele natten. Men dette måtte bli sånn som det ble, at vi ga noen viktige grunnsannheter med tanke på hva som er Bibelens sammenheng når den taler om disse ting. For kan vi se disse ting som vi her har for oss i sin bibelske sammenheng, da får vi også det rette lys over saken. Det er nøkkel. Og så får vi se om det er ting det er behov for å spørre om og tale videre om i runden vi skal ha etterpå. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.